Jälkimme vielä Matteit 91. laulu 3. salmista. Että minusse on kiintunut, siis maata päästän. Maa ylentän tema, sestä tunneb minu nimeä. Ta hyjab min tappi, ja ma vastan talle. Minä olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan ta ning teen ta auliseks. Pika eaga täidan ma tema ja annan temale näha oma õndsuse. Aamen. Need, kes 91. lauluga on tuttavad, märkate peagi, et 14. salmist algab uus osa. Seal ei räägi enam Jumala kaitsealune nagu eelmistes salmides, vaid siin korraga räägib Jumal ise. Et ta minusse on kiindunud, siis ma ta päästan. Need on Jumala oma sõnad. Väärib erilist esile tõstmist, et Jumal ei räägi seda mitte otseselt oma kaitsealusele, vaid räägib seda kellelegi teisele, et ta minusse on kiindunud. Me ootaksime seda, et Jumal ütleks, et sina minusse oled kiindunud, siis ma su päästan. Ma ülendan sind, sest sa tunned mu nime, aga ei ole nii öeldud. Öeldud on, et ta minusse on kiindunud, siis ma ta päästan. Ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Kellele siis Jumal niiviisi räägib oma poolealuse kaitsest? Tõenäoliselt kuulutab Jumal seda kogu universumile. Kui keegi on minu kaitse all, siis kõik peavad selleks kaasa aitama, et see ka on kaitstud. Olgu see siis looduse seadused või taevatähed, olgu need siis inimesed või loomad, kõik peavad alluma Jumalale selles asjas. Ja inglidki taevas pidid teadma, et nemad on välja läkitatud teenima neid, kes igavese elu peavad pärima. Nii me võime siis ütelda, et tõepoolest tuleb kõik heaks neile, kes Jumalat armastavad, kui seda sõna üsna nii täpselt võtta, kõik tuleb heaks neile, siis see on kõik töötab kokku nii viisi, et see tuleb heaks. Ja Jumala looduses ka kõik töötab kokku selleks, et sina usklik inimene võiksid jääda Jumala kaitse alla. Kui nüüd seda lähemalt vaadelda, siis näeme, et esiteks annab Jumal oma kaitsealuse kohta 3 tõotust, aga need tõotused on kõik põhjendusega. Esimene tõotus, Jumal päästa, et ta minusse on kiindunud, selles on see põhjendus, siis ma ta päästan, salm 14. Jumal teab, et iga inimene vajab päästmist. Keegi meist ei ole nii tark, nii ettevaatlik, et meie ei satuks haigusesse, õnnetusesse või muredesse. Ükski meist ei ole elanud nii veatult, et meie poleks pattu teinud. Ja selle tõttu ka meie kõik vajame päästmist. Aga siin on just öeldud, et mina päästan tema. Tähendab, Jumal ise võtab endale selle ülesande. Oli ülesandeid, mida Jumal andis inglitele. Kui kivid olid teel ees, siis tema tahtis oma inglit läkitada selleks, et need tõstaksid usklikud ka kividestki üle. Aga on üks päästmine, mille kohta meile püha sõna ütleb, et seda teeb Jumal ise. Inimesed võivad meid aidata, võivad meid kurjast päästa, ema võib oma lapse õnnetusest välja tõmmata, kõik need päästmised on olemas. Aga on olemas üks päästmine, mille kohta peame ütlema, vend ei või lunastamise hinda anda venna eest. Ja see lunastus on nii suur, et see peab maha jääma igavesti. Päästmise tõotus kehtib siis nende kohta, kes Jumalasse on kiindunud, nagu on öeldud. Jumal ei päästa meid mitte sellepärast siis, et me oleme nii eksimatud, et me oleme teenetega inimesed, vaid sellepärast, et meie teda armastame. Aga seda ta ootab, et meie oleksime siis kiindunud temasse. Mida see sõna kiindunud tähendab? Selle kohta on Luuke evangeeliumi 10. peatükis väga hea lahendus. Seal on öeldud, et Jumal ootab, et me armastaksime teda kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma meelest. Kes nii viisi Jumalat armastab, selle kohta võib pühakiri siis kasutada seda sõna, et ta on kiindunud Jumalasse. See on rohkem siis kui ainult meeleoluline poolehoid Jumalale, rohkem kui ainult momendi vaimustus Jumala jaoks. See on niisugune olukord, kus püha armastuse leeg Jumala vastu põleb meie hinges ja põleb seal kestvalt. Sellepärast oligi ka Efesuse kogudusele väga oluline see, et tema taastaks oma esimese armastuse, et see leeg lööks jälle lõkkele, mis kord oli tema südames. Vastasel korral Jumala õnnistused kannatavad selle all. Ja siis ka 1. Korintuse kirja 13. peatükis see ülem tee, nagu seal on öeldud, kõrgem tee, oli jällegi selles, et meie armastame Jumalat ja ka neid, keda Jumal armastab. Esimene tõotus oli siis, et Jumal päästab neid, kes teda armastavad. Teine tõotus, Jumal ülendab. Ma ülendan tema, sest ta tunneb mu nime. Psalmist leidis, et ta oli ülekohtuselt alandatud. Vaenlased olid seda teinud. Jeesus ise oli ülekohtuselt alandatud. Jumala kogudus on olnud ülekohtuselt alandatud sajandist sajandisse. Aga tuleb kord see tund, kus Jumal ülendab. Ärgem hakkakem ise ennast ülendama. Ärgem võtkem asju oma kätte, sellest ei tule midagi. Et mõtleme, nüüd olen ma küllalt alandatud, nüüd hakkan ennast ülendama. Need inimesed eksivad Jumala plaanide vastu. Jumal ütleb, mina ülendan tema. Jeesus talus alandust surmani ja pealegi risti surmani. Sina usklik inimene ära nõu, et sulle antakse siis enne surmasi ülendus kätte. Leppi sellega, et sinu osa on nii samasugune nagu Jeesus osa. Kui Jeesus leppis sellega, et tema oli alandlik surmani ja pealegi risti surmani, siis leppi sina ka sellega, et sa jääd alandusesse nii kaua kui sa elad ja sealt algab sinu ülendamise tee. Ka see ülendamine on põhjendatud. Ülendamise alus on avaldatud sõnades, sest ta tunneb mu nime. Nimi esindab siin isikut. Tunda Jumala nime tähendab tunda Jumalat ennast. On neid, kes ei tunne Jumalat ja ei tea ka tema nime tähtsust. Need jäävad siis kord ülendamata. Kui algab ülenduse tee neile, kes issanda järel on käinud, siis nemad sellest ülendamisest enam osa ei saa. Aga on neid, kes tunnevad Jumalat ühekülgselt, tunnevad teda kui ranged kohtumõistjad, valju kättemaksjad. Ja need inimesed ka ei tunne Jumalat õigesti. Aga on neid, kes Jumalat tunnevad nii viisi, nagu Jumal on ennast ilmutanud Jeesuses Kristuses. Paulus ütleb, sest Jumal, kes ütles paistku valgus pimeduses, on see, kes on hakanud paistma meie südametes, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust. See on nüüd oluline, et meie tunneksime Jeesuses Jumalat nii nagu Jeesuse kaudu on see meile avaldatud. Ja Jeesuse kaudu on meile avaldatud, et Jumal päästab. Jumal otse otsib neid, keda tema saaks päästa. Jumala silmad täna õhtul otsivad siin kirikus, kas siin on ühtegi eksinud inimes, kes tunneb oma eksitust ja kes tahaks, et Jumal teda päästab. Jumal on valmis seda tegema. Jumal otsib siin täna neid, kellele tema saaks anda oma lapse tunnistuse pühavaimu läbi. Ja kui me oleme selle tunnistuse saanud, siis hüüame koos oma issanda Jeesusega, Aba, Isa. See on siis ülenduspärast alandust. See oli teine tõotus, Jumal ülendab. Esimene oli Jumal päästab, teine Jumal ülendab. Aga nüüd kolmas tõotus, Jumal vastab. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Psalmides esineb sageli küsimus, miks? Miks pean ma kannatama? Miks peidad oma palge mu eest ja nii edasi? Aga siin siis tunneme, see on muidugi üsna raske, kui inimene seisab nende miks küsimuste ees. Jeesus ise oli selle ees ka ristil. Ärgem kohkugem, kui meile ka tuleb niisugune küsimus kuultele. Aga siin on siis öeldud, et Jumal lubab vastuse. Ma vastan talle. Ehk tulid sina täna õhtul ka oma miks küsimusega. Ja ütlesid, issand, aga miks just minu juures peab see nii olema? Miks peab nii olema, mitte teisiti? Täna õhtul siis on sulle öeldud, mina tahan sulle vastata, ütleb Jumal. Ma tean väga hästi, et meil inimestel on kõigil see kalduvus. Mõtelda nõnda, no kui Jumal lubab vastata, siis tähendab, mu soov täidetakse. Ei, seda ei ole öeldud. Siin ei ole mitte öeldud seda, et Jumal annab ainult jaatava vastuse. Jumal võib ka väga hästi eitava vastus anda. Aga ta on Jumala vastus. Selles ongi see väärtus meil Jumalaga kõnelijatel, palvetajatel inimestel. Meie võime oma soovid Jumalale teada anda, aga Jumal võib ütelda, ma seda palvet ei kuule, aga sulle saab küll minu armust ja lepi sellega, sest minu vägi saab nõtruse sees täie võidu. Nõnda nagu ta ütles ka apostel Paulusele, see Jumala eitav vastus. Ma olen leidnud inimesi, kellele Jumal on andnud eitava vastuse ja kes on siiski suure seesmise rahuldustundega seda vastu võtnud, sest nad teavad, see on Jumalast. Ja sellepärast võtan ka selle täiesti omaks. See vastus, vastuse alus on siis jälle avaldatud sõnades, sest ta hüüab mind appi. See tähendab siis, et usklik jääb alaliselt palvetajaks inimeseks. Ei tule seda päeva, millal usklik inimene enam ei peaks appi hüüdma Jumala. Nii kaua kui tema maa peal elab, nii kaua on tema ka appi hüüdja. Esiteks Jumal hüüab meid, kui ta meid kutsub, aga pärast Jumal ootab, et meie peame hüüdma teda. Esiteks tema hüüab meid kui kadunud lambaid, kus sa oled, tule. Aga kui me oleme tulnud, siis ta ütleb, nüüd sa pead juba õppima mind appi hüüdma. Sellepärast usklik inimene ära imesta, kui pärast esimest tulekut Kristuse juurde korraga sul paistes nagu ei oleks midagi endal teha. Muud kui sa tulid ja issand sind päästas, kõik oli tema töö, see on õige. Aga Jumal annab ka hiljem sulle siiski ülesandeid, et sa pead ka teda appi hüüdma. Niisiis, need kolm tõotust, Jumal päästab, Jumal ülendab ja Jumal vastab, need on antud usklikul inimesele. Erilised tõotused aga on veel lubatud neile, kes on raskustes. Kas panime tähele, siin oli öeldud, mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Kolm eelmist tõotust on antud kõigile neile, kes Jumalat armastavad, teda tunnevad või appi hüüavad. Aga siin on eri vajadus, Jumal arvestab nende eri vajadust, kes on kitsikuses. Kaks tõotust on antud neile. Esimene tõotus meenutab siis Jumala ligidust. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Selles psalmis räägite väga palju Jumala hoidmisest. Ja öeldi ka seda, et Jumal hoiab meid ära kitsikuses, päästab meid kõigest kurjast. Aga kui Jumal hakkab ise rääkima, siis öeldakse, et inimene võib siiski ka sattuda kitsikusse. Ainult, et Jumal on nende juures. Mõtleme nüüd praegu vaikselt selle üle. Mida siis see tähendab, Jumal on meie juures? Millal on sul kergem uskuda Jumala ligidust? Kas siis, kui käsi käib hästi, meil on rõõmus, oled teistega koos, laulad ühiselt Jumalale kiituslaulu? Ma usun, niisugusel tunnil on sul kerge uskuda Jumala ligidust. Sa lähed ära ja ütled, täna oli õnnistatud tund. Täna oli Jumal nii ligidal tunda, kõigi meeled on rõõmsad. Aga mida sa teed siis, kui sa oled üksinda, haige ja vana ja sul ei ole ühtegi abimees su kõrval? kas sa siis usud ka, et Jumal on sulle ligi? Alles mõne päeva eest selgus mulle 23. laulu suur avastus. Kui palju kordi olen meie seda ütelnud ja minu suu on seda ütelnud kindlasti tuhanded korrad, mitte sajad korrad. Aga see kord ma avastasin selle, et ka siis, kui ma käin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest et sina minuga oled. Kui oleks nii olnud, et siis kui ma olin templis, kui ma hõiskasin Jumalale nende hulkadega, kes tulid pühi pidama, siis oli Jumal mu ligidal. Jaa, see on õige, ta oli siis ka ligidal. Aga ta on mu ligi ka siis, kui ma käin surmavarju orus. Kas sa seda ligidust ka tunned, mida Jumal annab raskel tunnil, kitsikuse silmapilgul, murede all, sellel on üks eriline osa. Ja ma praegu mõtlen ühele vanale ööle, keda iljuti käisin külastamas, tema ei saa liikuma enam oma tuuli pealt ühtegi sammu ei tastuda. Ja siis ometi ta ütles, et Jumal oli talle väga ligi, aitas ja õnnistas teda. Nii et Jumala ligidus, see on üks uus võit meie usuelus, kui me niimoodi saame Jumala ligidust tunda ja kaasa elada. Mina olen ta juures kitsikuses ja pea siis seda nüüd meeles täna õhtul. Kui sinul peaks olema täna õhtul see tund, kui sa oled kitsikuses, tuleta meelde 91. laulu sõnu. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ja issand ise aidaku ja õnnistagu, lohutagu ja trüüstigu sind. Ja teine tõotus neile, kes on siis raskustes, on see, ma vabastan ta ning teen ta auliseks. Jumala ligidus raskuses on suure väärtusega, aga siiski see ei ole mitte veel lõplik väärtus. See ligidus päästab meid ka, see aitab meid, tõepoolest aitab. Tuleb tund, kus tema meid vabastab kõigest kitsikusest ja viib meid oma igavesesse kuningriiki. Meie peame ainult seda ära ootama. Päästmine on ka ühtlasi siis austamine. Parem on olla kitsikuses koos Jumalaga, kui olla austatud ilma Jumalata. Parem on tunda seda, et issand on mu ligi ka siis, kui käsi käib kurjasti. Kui tunda seda, et kõik on hästi, kõik inimesed kiidaksid ka mind õndseks. Aga kui see on ilma Jumalata, siis ei ole sellest kasu. Nüüd on veel viimases salmis tõotused tuleviku tarvis. Pika eaga täidan ma tema ja annan temale näha oma õndsuse. Jumal jagas nüüd meie oleviku momentide tarvis ühti ja teist, aga siin on siis veel tuleviku jaoks. Esimene tõotus tuleviku jaoks ütleb, pika eaga tahan ma teda täita. Kuulus Bernard Clairvaust on kirjutanud ka psalmide seletuse ja tema ütleb nii viisi, et see tähendab tulevast elu. Pika eaga tahan ma teda täita. Ja põhjendab seda nii viisi, et ükski iga siin maailmas ei ole nii pikk, et väärib seda nime pikka iga. Et see on ainult igavest aegade kohta see pikk iga. Kuidas nüüd ka oleks, me arvame, et siin kallis Bernard Clairvaux on ehk siiski pisut uue testamendi mõtteid rohkem sisse lugenud, kui seda oleks tarvis. Sest vana seaduses tõepoolest kiidetakse õndseks neid, kellel on pikk iga. Õpetuse sõnade 3. peatükist loete seda ja nii ka 10 käsu puhul on öeldud austama isa ja ema, et su käsi hästi käiks ja sa kaua elaksid maa peal. Nii et maa peal, selles on vanas seaduses siis oma mõte olemas. Seda võiks ka pikemalt veel põhjendada, aga lepime sellega. Võiksime aga siis ütelda, et usk tõepoolest pikendab inimese eluga siin maailmas. Uskliku inimese mõõdukas eluviis, ta ei ela liiksöömises joomises ja ei raiskuma tervist pattudes ja selle tõttu usul on see kalduvus, et tema pikendab inimese eluiga. Aga kui meie eluiga oleks arvatud ka lühikeseks, siiski on siin pika eaga tahan ma teda täita. Meie päevade mõõt on täis, olgu siis neid pisut või palju neid päivi, aga see on siis üks täis mõõt, mis Jumal meile annab. Meie väärtus ei seisne mitte selles, et meil peab olema hästi palju aastaid siin maa peal, vaid et meil oleks hästi, et me oleksime õigesti ja kasulikult elanud. Olgu neid aastat siis pisut või palju, aga kui me oleme kasuliku elu elanud, siis meie elu jääb heaks mõjuks ka neile, kes meist järele jäävad. Ja see oli siis tuleviku tõotus, see pikk iga. Ja teine tõotus lubab õndsuse. Sõna õndsuse täpne tõlge oleks pääste muidugi ja Jumal annab meie päevade lõpul näha siis päästet. See on siis kõikide teiste päästmiste krooniks, kui meie kord hakkame maa pealt ära minema ja meil antakse see viimne päästmine. Päästmine, mis viib meid surmast läbi. Siin maa peal meid päästetakse haigustest, päästetakse õnnetustest, päästetakse muredest, päästetakse ka pattudest, aga need kõik on veel puudulikud selles mõttes, et meie võime veel uuesti eksida, veel võib juhtuda midagi, aga seal pool, kui me oleme surmast läbi läinud, siis oleme lõplikult päästetud. Te teate, et Uues Testamentis on päästmine, sõna päästmine kasutatud kolmes mõttes. Mineviku tähenduses, kus Jumal päästab meid möödunud pattudest. Oleviku tähenduses, kus Jumal praegu teeb oma päästmise tööd meie juures. Ja tuleviku tähenduses, kui meie surmast läbi läheme. Usun nüüd, et 91. laul on meile olnud ka see kord uueks kinnituseks. Selles, et Jumal tõepoolest on valmis hoidma ja aitama omakseid. Nüüd jääb järele veel küsimus, et kas see vastab ka tegelikkusele. Kas tõesti need 91. laulu sõnad on niisugused, et meie võime tegelikult ka kogeda seda? Selle kohta ma mõtlesin isegi ühe pikema sõnavõttu teha, aga siiski vaatasin, et ei hakka eraldi sõnavõttu enam tegema, vaid ütlen lühidalt. On aegu, kus sõna sõnalt 91. laulu mõtted täituvad. Ei lasta õnnetusse peale tulla, viga ei pea mitte su majaligi saama, tahab hoida sind ja kõiki neid, kes on sinu omad. Näiteks Paasa püha öö. Siis kui Iisrael hakkas väljuma Vaaro võimualt, see oli niisugune aeg, kus tõepoolest Jumal tegi vahe, oma rahva ja teiste vahel. Ei lastud õnnetust nende peale tulla, viga ei saanud nende maja ligi, aga oma silmaga nad nägid, kuidas teiste kätte maksti. On aegu, kus sõna sõnalt see kõik on täide läinud, nagu siin lugesime, aga on ka teise aegu. Näiteks ilmutusraamatust meie loeme, temale anti võimus pidada sõda pühadega ja nad ära võita. On ka see aeg, kus pühad peavad kannatama. See oleneb siis sellest ajast, mis psalmist käsitleb. On piibli seletajaid, kes arvavad seda, et 91. laul on kirjutatud Paasa püha öö mälestuseks. Selle ülistuseks, kuidas Jumal seal oma rahvast päästis, aitas ja hoidis. Ja tänu Jumalale, Jumal on seda teinud. Veel võim ütelda, et leidub isikuid, kelle elus 91. laulu sõnad on täitunud sõna-sõna, nagu näiteks Taanieli elus, kolme nooremehe elus ja nii edasi. Aga on ka teisi, kelle kohta heebria kiri ütleb, teised said kogeda pilget ja rooska, peale selle ahelaid ja vangitorni, neid on kividega visatud, piinatud, lõhki saetud, mõõgaga surmatud, nemad, kelle väärt maailm ei olnud. Kahele asjale võime aga olla täiesti kindlad. Ja 91. laul kinnitab mõlemaid. Esimene asi, Jumal suudab meid päästa igas olukorras. Ei ole seda muret, ei ole seda haigust, seda raskust, ei ole seda pattu ja süüd inimesel, millega tema kahetsuses tahab tulla Jumal ette, et Jumal ei võiks seda aidata. Kui inimesel ei ole enam kahetsus, siis on ise asi. Aga kui temal on veel kahetsuse maa, siis leiab tema veel armu. Jumal suudab meid päästa. Ja teine asi, millele võime jällegi täiesti kindlad olla, kord tuleb see aeg, kus Jumal kisub meid välja kõigest õnnetusest, raskusest ja murest ja viib meid oma armsa poja kuningriiki. See on ka päris selge. Seal siis ei ole enam neil nälgega janu, tähendab siin veel oli. Ei lange nende peale päikega mingisugust pala, tähendab, et siin langes. Ja ei ole enam mingit vaeva, sest et esimesed asjad on ära läinud. Ja tema pühib siis kõik pisarad nende silmist. ka nende silmist, kes täna ohtul veel nutma peavad. Jumal pühib siis need ära ja nende kahe asja peale me võime alati lõplikult toetuda. Elagem nõnda, et Jumal saaks meid aidata ja päästa siin maailmas ja ka igaveses ajas. Aamen.